ม่รายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่20ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องพระโพธิสารราชนำเอาราชโอรสเจ้าเศรษฐวังโสขึ้นไปเสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียงใหม่ต่อจากสัปดาห์แล้วนี้เสนอโดยเวียงไสเสื่อทานหับฟัง
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้เล่าเรื่องสมเด็จพระโพธิสารราชเจ้าทรงพระราชโอรสเจ้าเศรษฐวังโสขึ้นไปเสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งอาณาจักรเสียงใหม่ตามคำทูลเสริญของเสนามนตรีและพระสังฆเจ้าแห่งเสียงใหม่การที่เจ้าเศรษฐวังโสได้ถูกทูลเสริญให้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งเสียงใหม่นี้ก็ย้อนว่าพระองค์เป็นราชโอรสของพระเจ้าโพธิสารราชที่ประสูติจากพระนางเจ้ายอดขำพระอัคคมเหสีที่เป็นราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินเสียงใหม่ในปีคริสตศักราช1548ขันสมเด็จพระโพธิสารราชมีพระราชองค์การให้จัดแจงแต่งขบวนแห่สำเร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ยกฤพลโยธาหารออกจากพระนครแห่พระราชโอรสและได้ไปถึงนครเสียงแสนเมื่อเดือน9ออกใหม่10คำในระหว่างที่พระองค์ทรงประทับอยู่นครเสียงแสนนั้นพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทำพิธีบวชกุลบุตรในอุทกสีมาสิมน้ำในแม่น้ำของเป็นปฐมฤกษ์ก่อนเมื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากนครเสียงแสนและในเดือน9แห่ม7ค่ำก็เสด็จถึงนครเสียงหายประทับอยู่นครนั่นเป็นเวลา9วันจึงเสด็จยกขบวนออกโดยสะทลมากทางบกถึงผามไซมื่นขอมตาแสงหนองแก้วที่ทางเสียงใหม่ให้มาปลุกไหว้ต้อนรับเสด็จในเดือน10แห้ม5ค่ำวันพหัสในมื้อต่อมาพวกเสนาอามาตย์นครเสียงใหม่ซึ่งมีแสนพิงไซ13ล้านเจ้าแสนข้าวนนทคีรีเจ้ามืนหลวงพานเจ้ามืนหลวงจาบ้านเจ้ามืนหลวงพุทธาเจ้ามืนหลวงรามแขกเจ้าญาณกิติพร้อมด้วยบริวารก็ได้จัดเครื่องราชอุปโภคออกมาถวายอยู่ที่ผามไซแล้วก็อัญเชิญเอาพระเจ้าเศรษฐวังโสซึ่งในตำนานนี้กล่าวว่าพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชซึ่งนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขาจะบ่ได้ยินพระนามว่าเจ้าเศรษฐวังโสจะได้ยินแต่พระนามใหม่ว่าพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชเพียงพระนามเดียวเท่านั้นได้มีการแห่พระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชเข้าไปประทับอยู่วัดเสียงยืนก่อนสมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชทรงลดเครื่องธงต้นออกไว้แล้วก็ทรงพระภูษาขาวถือคันดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปบูชาพระสัพพัญญูเจ้าในวิหารวัดเสียงยืนถึงยามเที่ยงจึงเสด็จเข้าเวียงทางประตูสร้างเผือกหัวเวียงแล้วเสด็จขึ้นสู่ราชมณฑลถึงยามค่ำเสด็จไปไหว้พระแก้วเดือน10แห่ม7ค่ำยามแล้งเสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทไปไหว้พระเจดีย์หลวงหรือพระธาตุหลวงถึงวันพุธเดือน11ขึ้น4ค่ำตกถึกลือกหน่วยสหกยามเที่ยงทำพิธีมูรถาพิเศษฮดสงที่สวนแฮแล้วก็ตั้งพิธีอภิเษกเจ้านางต้นทิพและเจ้านางต้นคำพระธิดาของพระเมืองเกตเก้าเจ้านครเสียงใหม่ไว้ในตำแหน่งอัคคมเหสีซ้ายขวาแต่ว่าในเวลานั้นพระนางเจ้าทั้งสองนี้ยังยาวไว้อยู่เดือน11แห้ม5ค่ำเสด็จไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพเดือน11แห้ม10ค่ำเสด็จออกหอค้ำทงแต่งตั้งเสนาข้าราชการทั้งหลายฝ่ายนครเสียงใหม่คือ 1. ให้แสนพิงไซแก้วเป็นแสนหลวงสิทธิราชสปกรณ์ 2. ให้มืน3ล้านเป็นพญา3ล้านลือไซเสนาบดีให้ไปกินเมืองเสียงหาย 3.ให้มืนแก้วมโนเป็นพญาสถิตอำนาจ 4. ให้มืนหลวงพานเป็นพญาวสิระอำนาจให้ไปกินเมืองพาน 5. ให้มืนพิงญีเป็นพญาสุทธะอำนาจให้ไปกินเมืองเสียงแสน พญาทั้ง5ที่กล่าวมานี้พระราชทานหยดเครื่องทองคํา 6. ให้พญามื่นหลวงรามแขกเป็นแสนแขกใส่มงคล 7. ให้มื่นข้าวเป็นแสนข้าวเพรีให้ไปกินเมืองลำพูนน้ำมันหยดสั้นแสนทั้ง2ทานนี้พระราชทานหยดเครื่องเงินส่วนพญากงกลางราชผู้เป็นพระเจ้าลุงนั่นพระองค์ทงแต่งให้เป็นแสนเมืองคันทงแต่งตั้งข้าราชการให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นที่สำเร็จบรบวนแล้วพระโพธิสาระธรรมิกราชพระราชบิดาก็ทงบริจาคราชทรัพย์เป็นจำนวนมหาศาลที่พระองค์ได้นำไปจากนครเสียงทองกับทรัพย์สินสมบัติที่เสนาอำมาตย์ในนครเสียงใหม่นำเอามาถวายแด่พระองค์นั่นพระองค์ก็ทงพระราชทานแด่พระสังฆเจ้าและแก่ญาจกวานิพกอนาถาทั้งหลายในระหว่างที่พระเจ้าโพธิสาระราชทงประทับอยู่ที่นครเสียงใหม่สมเด็จพระเจ้าบุเรงน้องหรือมันทาธุราชพระเจ้าแผ่นดินเมืองตองอูประเทศพม่าได้ส่งราชทูตมาขอดพระราชไมตรีและพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ส่งพระราชสารมาสักสวนพระโพธิสาระราชเจ้าไปตีเอาเมืองอยุธยาพระองค์จึงทงแต่งให้มื่นขวากับนายประเทียบวิสูลไปสืบขวมเมืองพร้อมกับทูตพม่าที่มานั่นรายการประวัติศาสตร์ของเฮาประจำวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกับท่านผู้ฟังอีกสัปดาห์หน้าสบายดี